AQSh davlat kotibi o'rinbosari William Burns mintaqaviy xavfsizlik hamda AQSh va NATOning Afg'onistondagi missiyasini qo'llab-quvvatlashdagi harakatlarni muhokama qilish maqsadida O'zbekistonning yuqori lavozimli rasmiylari bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazmoqda. Bu haqda AQShning O'zbekistondagi elchixonasi rasmiylari ma'lum qildi. Shuningdek, O'zbekistonga tashrifi davomida janob Burns fuqarolik jamiyati vakillari bilan ham uchrashadi. Davlat kotibi o'rinbosari mintaqaviy iqtisodiy integratsiya, o'zaro savdo-sotiq va sarmoyaviy aloqalarni chuqurlashtirish, shuningdek, demokratik muassasalarni mustahkamlash va inson huquqlari himoya qilishning ahamiyatiga oid faoliyatiga ham e'tibor qaratadi, deyiladi AQSh elchixonasi bayonnomasida. NATO yetakchiligidagi ittifoqchi kuchlar Afg'onistondagi qo'shinlari va harbiy texnikasini shu yil oxiridan boshlab olib chiqa boshlaydi. Pokiston bilan yuzaga kelgan kelishmovchiliklar AQSh va NATO rahbariyatini Markaziy Osiyo va Rossiya orqali o'tadigan shimoliy ta'minot tarmog'iga kattaroq e'tibor qaratishga majbur qilgan. Shu jihatdan martabali AQSh rasmiyasining Toshkentdagi muzokaralari kun tartibida aynan ana shu kelishuv jihatlari bosh mavzu bo'lishi taxmin etilmoqda. O'tgan hafta NATO rasmiylari O'zbekiston hamda Markaziy Osiyoning yana ikki davlati bilan Afg'onistondagi 10 minglab zirhli mashina, konteyner va qurol-yaroqlarni mamlakat hududi orqali olib chiqishni ko'zda tutuvchi bitim borasida kelishgani haqida ma'lum qilgandilar. Erishilgan bitimga muvofiq NATO 10 minglab zirhli mashina, konteyner va qurol-yaroqlarni Afg'onistondan Markaziy Osiyo va Rossiya orqali Yevropaga yetkazishi mumkin. Pokiston orqali o'tadigan yo'l yaqin, lekin tahlikali. Mamlakat shimoliy mintaqalari nobarqaror. Hukumat u yerda yetarli nazorat o'rnata olmayapti. Pokiston hukumati koalitsiya kuchlari uchun yo'lni ochib bergan taqdirda ham ushbu ta'minot yo'li harbiy yuklarni olib chiqish uchun o'ta xatarlidir. Shunday ekan, AQSh va NATO uchun shimoliy ta'minot tarmog'i nisbatan xavfsiz ekanini ko'ryapmiz, deydi Londondagi Xalqaro munosabatlar qirollik institutining siyosiy sharhlovchisi professor Yuriy Fyodorov.
Во-первых, по более безопасному пути, такой вот безопасный путь, это северный маршрут.
Afg'onistonda NATO yetakchiligidagi harbiy amaliyotlar 2014 yil oxirigacha yakun topishi aytilgan. Bu janob Burnsning O'zbekistonga AQSh davlat kotibi muavini lavozimidagi ikkinchi tashrifidir. 2009 yilda u Toshkentga kelgan va o'shanda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tomonidan qabul qilingandi. Bu safar janob Burnsning O'zbekiston prezidenti bilan uchrashishi yoki uchrashmasligi noma'lum. AQShning Rossiyadagi sobiq elchisi William Burns davlat kotibining siyosiy ishlar bo'yicha o'rinbosari sifatida 2008 yilning may oyidan buyon xizmat qilib kelmoqda. U shuningdek davlat kotibining yaqin sharq ishlari bo'yicha yordamchisi va AQShning Iordaniyadagi elchi lavozimida ham ishlagan. O'zbekistonga tashrifidan so'ng AQSh davlat kotibi o'rinbosari William Burns Afg'oniston poytaxti Kobul shahriga safar qiladi va u yerda Osiyo yuragi nomli anjumanda Amerika delegatsiyasiga boshchilik qiladi.